17 je sati. Bukti na Bliskom istoku. Hezbollah prvi put u povijesti ciljao Tel Aviv, Izrael pokrenuo nove napade na Libanon. Vrh vodnog vala Dunava u Hrvatskoj, očekuje se njegova stagnacija, a potom i pad. Niz reakcija na uhićenja Škorića i Šarića i mogućnost da su znali da im to slijedi. Sabor o restrikcijama u priređivanju igara na sreću.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Izraelske vojne operacije nastavljene su kako na teritoriju Libanona, tako i u pojasu Gaze. Krv se i dalje proljeva na ukrajinskom bojištu, dok su se svjetski čelnici okupili u New Yorku na Vijeću sigurnosti UN-a, kako bi raspravljali o unapređenju mira, održivog razvoja i ljudskog dostojanstva.
Sukob na Bliskom istoku eskalira. Nakon najjačeg zračnog izraelskog udara na Hezbollah u Libanonu u posljednja dva desetljeća, koje je odnio stotine života, sirene upozorenja glasile su se i u izraelskom Tel Avivu. Hezbollah je u međuvremenu priopćio da je lansirao raketu na sjedište Mosada u blizini tog grada, na što Izrael kaže da nije istina te da Hezbollah vodi psihološki rat. Vrhovni vođa islamske revolucije u Iranu, Alatojah Sejed Ali Kamenei, rekao je kako se Hezbollah herojski žrtvuje, a vjeruje i u konačni poraz Izraela.
I ova će pobjeda biti izborena Božjom pomoći i moći, a konačna pobjeda u ovoj bitci pripast će frontu otpora, frontu Hezbollaha.
Izraelska strana pak tvrdi kako s napadima na Libanon neće stati sve dok ne osigura siguran povratak svojih građana na sjever države. No iako Izrael za sada tvrdi da nema namjeru izvršiti kopneni napad na Libanon, šefovi diplomacija Egipta, Iraka i Jordana u zajedničkom su priopćenju osudili, kako kažu, izraelsku agresiju na Libanon, te rekli da Izrael gura regiju u totalni rat. Za to vrijeme nastavljene su i operacije IDF-a u pojasu Gaze. U posljednja 24 sata ubijeno je više od 50 Palestinaca u izraelskim napadima. A rat dalje traje na europskom tlu. U posljednja 24 sata od posljedica ruskog raketiranja diljem Ukrajine poginulo je najmanje 11 ljudi, a više od 60 ih je ranjeno. Ukrajinske snage oborile su 28 od 32 bespilotne letjelice tipa Shahid i sve četiri krstareće rakete koje je Rusija lansirala tijekom noći, izvijestile su zračne snage. O ovim sukobima i mogućoj daljoj eskalaciji rata na Bliskom istoku govori se na 79. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
Let's move our world. Usmjerimo naš svijet prema manje nekažnjivosti i više odgovornosti, manje nejednakosti i više pravde, manje neizvjesnosti i više mogućnosti. Ljudi iz cijelog svijeta gledaju nas i buduće generacije će se osvrtati na nas. Neka nas nađu na strani povelje Ujedinjenih naroda, na strani naših zajedničkih vrijednosti i načela i na pravoj strani povijesti.
Predsjednik Maldiva Mohamed Muizu jedan je od svjetskih čelnika koji se zauzeo za pitanje palestinske države.
Moramo prihvatiti suverenu i neovisnu palestinsku državu na granicama od prije 1967. s istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom. Pozdravljamo odluku da naša braća i sestre iz Palestine sjede s nama ovdje u Generalnoj skupštini po prvi put umjesto iza nas. Sada moramo osigurati da Palestina postane punopravna članica UN-a.
Na marginama Opće skupštine UN-a sastalo se Vijeće sigurnosti, pred kojim je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da će njegova zemlja izaći kao pobjednica iz ovog sukoba. Ruski rat protiv Ukrajine završit će jer će povelja Ujedinjenih naroda djelovati, istaknuo je Zelenski Vijeću.
Putin je prekršio toliko međunarodnih normi i pravila da je nemoguće da se zaustavi samo od sebe. Rusiju je moguće jedino natjerati na mir i to je upravo ono što je potrebno, prisiliti Rusiju na mir, jedinog agresora u ovom ratu i jedinog kršitelja UN-ove povelje.
A da je vrijeme da prevlada mir, smatra i Papa Franjo, koji se osvrnuo na situaciju na Bliskom istoku tijekom opće audijencije na Trgu Svetog Petra u Vatikanu.
Tužan sam zbog vijesti koje dolaze iz Libanona, gdje su intenzivna bombardiranja posljednjih dana uzrokovala smrt i razaranje. Nadam se da će međunarodna zajednica učiniti sve da zaustavi ovu strašnu eskalaciju. To je neprihvatljivo.
Iako je u ponedjeljak otkazao sve sastanke zbog blage prehlade, Sveti Otac nastavio je s redovitim aktivnostima. Sutra bi trebao krenuti na putovanje u Luksemburg i Belgiju. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Vrh vodnog vala stigao je u Hrvatsku. Zadnjih nekoliko sati stagnira, a vodostaj čak niži nekoliko centimetara, izvijestio je za Medija Servis načelnik stožera Osječko-baranjske županije Mato Lukić. Iako se u Osijeku Drava izlila na lijevoj obali, Lukić poručuje kako je to očekivano te da nema veće opasnosti.
Drava trenutno blago raste zato što Dunav usporava, uspora se događa do Belišća, međutim kako Dunav bude počeo padati, tako će padati i Drava, jer Dunav, kao što znamo, prima velike količine Drave, tako da očekujemo padom vodostaja na Dunavu i pad vodostaja na samoj rijeci Dravi u Osijeku.
Sustav obrane od poplava, počevši od nasipa na Dunavu u Batini, obišao je i ravnatelj ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut i uputio apel tamošnjem stanovništvu.
I ovom prilikom bi zaista upozorio svo stanovništvo koje se nalazi blizu rijeka, evo i ovdje Dunava, a isto tako i Drave koja je nabujala, da ne ulaze u vodu, da pogotovo ne u noćnim satima kada ne vide što sve pluta u rijeci i što sve može biti opasnost, tako da ne bi izložili prvenstveno sebe opasnostima, ali isto tako i sve one koji ih trebaju onda tražiti.
A Lukić nam je rekao kada se očekuje kraj vodnog vala.
Visoki vodostaj se očekuje još narednih nekoliko dana, obzirom da je to velika količina vode i nasipi trpe veliki pritisak. Izvanredne mjere obrane od poplava ostaju na snazi dok Dunav ne dosegne 650 cm i onda ćemo moći reći da je ovaj vodeni val prošao.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što je u javnosti odjeknula vijest o uhićenju Josipa Škorića i Josipa Šarića, sada se postavlja pitanje jesu li oni znali što im slijedi, s obzirom na to da su podnijeli ostavke na svoje funkcije uoči uhićenja. Zbog potencijalnog curenja informacija iz sustava, oporba o svemu želi ispitati glavnog državnog odvjetnika.
Je li došlo do curenja informacija o uhićenju bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića i bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Josipa Šarića? Pitanje je to o kojem se ovih dana raspravlja u javnosti, ali i u saborskim klupama. Za Sandru Benčić iz redova Možemo stvar je jasna. Potvrdila je kako će oporbenim zastupnicima poslati prijedlog da se izvješće o radu glavnog državnog odvjetnika za 2023. potpisima ubrzano digne na dnevni red kako bi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić došao u Sabor.
Zbilja se ne moramo svi praviti bedasti. Ne možemo sad klimat glavom da je sve to slučajnost ili toliko i toliko ljudi prije uhićenja zna pa možda nešto procuri. Pa gledajte, pa šta bi ja trebala vjerovat da su jedan i drugi došli do dubinske osobne spoznaje da trebaju promijeniti karijeru, a onda je zločesti USKOK došao i u tom naumu ih je prekinuo.
Marijana Puljak iz centra poručila je kako je jasno da su Škorić i Šarić dali ostavke kako ne bi ugrozili sliku HDZ-a u javnosti. I ona će, kaže, podržati prijedlog da se Turudić ispita u Saboru.
Ja mogu možda i povezati evo sa dolaskom gospodina Turudića. Na jedan put se događaju ovakve stvari, je li, na jedan put se visoko pozicionirani ljudi na vrijeme sklanjaju. Je li, to je ono što se svi pitamo, ne mogu uprijeti prstom u to, ali je čudna koincidencija. Neke stvari ovakve ne pamtim da su se događale ranije prije dolaska gospodina Turudića. Puno je pitanja na koje gospodin Turudić bi trebao dati odgovor, kome će, ako neće, najvećem predstavničkom tijelu.
O potencijalnom curenju informacija Turudića želi ispitati i predsjednik saborskog odbora za pravosuđe, MOST-ov Nikola Grmoja. Zato traži posebnu tematsku sjednicu odbora.
Sve zapravo vodi prema tome da su vladajući imali informaciju o tom uhićenju koje slijedi. Ko je tu informaciju dojavio? Je li to novi glavni državni odvjetnik? Je li to neka niža razina u DORH-u? Mi ne možemo znati, ali mi znamo jednu stvar koja nam može sugerirati da je promjena došla s glavnim državnim odvjetnikom.
SDP-ov Arsen Bauk ne sumnja kako je došlo do curenja informacija.
Odakle je došlo? Odakle je oduvijek dolazilo. Dakle, iz sustava. Do sad je to išlo novinarima, a sada postoje snažne indicije, da budem vrlo precizan u izričaju, da je to došlo do onih na koje su se ti postupci odnosili. Postoje također snažne indicije koje su potkrepljene izjavama predsjednika vlade od prije, primjerice godinu i po, da curenje informacija nanose političke probleme ili političku štetu, pa se sada kontrolirano cure informacije da se umanji ili iskontrolira politička šteta.
A što svemu kažu iz redova vladajućih? Stipo Mlinarić Čipe iz Domovinskog pokreta tvrdi kako nije znao za uhićenja.
Morate pitati ljude koji gospodina Habijana i ostale ljude na kraju krajeva i u DORH-u, pa vidjeti zašto su iscurile, ako su iscurile informacije. Odakle su iscurile informacije, ja sam uvijek za ono koje, ako je neko nešto napravio protuzakonito, da taj odgovara bez obzira na ime, prezime, stranku ili bilo što.
HDZ-ovi saborski zastupnici pred mikrofone danas nisu stali, no slučaj je komentirao predsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro.
Na curenje informacija, to trebate pitati nekog drugog. Očigledno je da su svi saborski zastupnici i odbor za, to jest imunitetno povjerenstvo, znalo da se skida mandat. Da li je netko mogao zaključiti po toj osnovi nešto, to stvarno nisam relevantan ja da govorim, ali mislim da pravosuđe i državno odvjetništvo jako dobro radi svoj posao.
Dani pred nama mogli bi pokazati je li doista došlo do curenja informacija o uhićenju Šarića i Škorića. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
Kao redovita točka na dnevnom redu Sabora našao se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću. I dok se generalno pozdravlja čvršći stav prema priređivačima i kontrola oglašavanja, iz oporbe upozoravaju na kladomate koji su ipak ostavljeni uz nužnu identifikaciju igrača.
Saborske zastupnice raspravljali su o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću. Ivana Kekin iz Možemo, koja od ranije upozorava na problem kockanja i dostupnosti kladionica te kockarnica, rekla da je kockanje u Hrvatskoj javnozdravstveni problem sa 50.000 ovisnika o kocki. Rekla je također da je 12% srednjoškolaca ovisno o kocki, dok ih 70% kocka.
To je veličina problema, a njegovi uzroci leže u slaboj i nikakvoj regulaciji koja je dozvolila da nam djeca na putu od kuće do škole budu više desetaka puta izloženi kockarskim sadržajima.
Prijedlog zakona u prvom čitanju pred Saborom je branila državna tajnica Ministarstva financija Tereza Rogić-Lugarić. Kaže da je novi zakon usmjeren na društveno odgovornije priređivanje i ograničavanje, odnosno zabrane oglašavanja. Ističe ključnu mjeru isključivanja igrača.
Prijedlogom zakona zahtjev za isključenje osim samog igrača moći će zatražiti Hrvatski zavod za socijalni rad, ustanove za zaštitu obitelji i zdravstvene ustanove za zaštitu mentalnog zdravlja i liječenja ovisnosti u slučajevima kad igrač zbog prekomjernog igranja nanosi štetu sebi ili obitelji koju uzdržava. Zahtjeve za isključenje navedene ustanove predavat će uz suglasnost igrača.
Kekin je ukazala na propuste i rupe koje su ostavljene u prijedlogu zakona.
U svakom drugom kafiću čeka ih kladomat. Sa TikToka i društvenih mreža ih mame influenceri, nogometaši itd. Dakle, ovaj prijedlog zakona koji ne brani kladomate, koji ne udaljava kladionice od škola, koji ne regulira oglašavanje na društvenim mrežama je nedovoljan. To je kao da karcinom liječite aspirinom.
Marin Miletić iz Mosta smatra da u klubu vide napretke u novom zakonu, ali on upire prstom u kladomate.
Ako želimo dobro našim obiteljima, ako želimo dobro našoj djeci, ako ne pogodujemo nekim čudnim interesnim skupinama, onda moramo maknuti kladomate iz ugostiteljskih objekata. Isto tako, potpuno je neprihvatljivo na sportskim dresovima reklamiranje kladionica i kazina. To nema veze sa sportom, sa zdravim načinom života.
Državna tajnica Rogić-Lugarić smatra da će obvezna identifikacija regulirati pošast kladomata.
Kojom se obvezuje igrače na identifikaciju prije sudjelovanja u igri, pokazivanjem identifikacijske isprave ili putem posebnog čitača kartica, osobito u ugostiteljskim objektima gdje se igre na sreću priređuju putem samoposlužnih terminala.
Frane Tokić, pak iz Domovinskog pokreta, pitao je o vidljivosti igara na sreću i reklamiranja u sportskim klubovima. Državna tajnica.
Postojeća zabrana oglašavanja u radijskim i televizijskim emisijama te tiskanim materijalima za djecu proširuje se zabranom oglašavanja igara na sreću u svim tiskanim medijima, dok se oglašavanje putem interneta te u audiovizualnim i radijskim programima zabranjuje u vremenu od 6 do 23 sata uz izuzetak internet stranica priređivača sa takozvanim stečenim pravom.
Neki od zastupnika u raspravi su upozorili da bi, kao i u slučaju alkohola i duhana, trebalo ići prema potpunoj zabrani oglašavanja. Za Medija Servis, Hrvoje Gašparec.
A održana je prva sjednica Saborskog odbora za obranu u novom sazivu. Glavna tema bila je nabava za potrebe obrane. Po završetku sjednice ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na vojni rok, a upitan je kada će se prvi pozivi slati mladićima.
Oružane snage Republike Hrvatske, MORH, u potpunosti je spreman provoditi TVO, temeljnu vojnu izobrazbu, obuku, već od 1.1. iduće godine. I mi smo s time izvijestili i premijera i predsjednika države. U ovom trenutku čeka se politička odluka, suglasje oko toga, konsenzus, i mi smo spremni to provoditi. Onog trenutka kada bude politička odluka, bila rekla da, krećemo od 1.1., 1.6. ili 31.8. sve na vrijeme. Recite kada i mi krećemo.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović priopćenjem je obznanio kako je 9. rujna pozvao premijera Andreja Plenkovića na razgovor oko novih diplomatskih predstavnika, no kako odgovor nije dobio. Milanović smatra kako je namjera vlade da osnuju nova diplomatska predstavništva bez dogovora s predsjednikom. Reakcije premijera koje je trenutno u SAD-u nema, no komentar je dao predsjednički kandidat Dragan Primorac kojeg podržava HDZ.
Ako je to iskrena namjera, ja je pozdravljam, ali mi se sve čini više da je to u predizborne svrhe. A drugi dio iznimno važan, nakon ovih svih godina blokade, zbog čega sada, kad već za 3 mjeseca on više neće biti hrvatski predsjednik?
Sport.
Nenad Bjelica na korak je do povratka na Maksimir, doznaju sportske novosti. Kako pišu, radi se o promilima, tako da je po svemu povratak Bjelice za novog starog trenera Dinama samo pitanje dana, a očekuje se da bi trener koji je s Modrima napravio velike uspjehe trebao voditi već ogled s Lokomotivom u subotu. Iako posao još nije završen, jer ugovor nije potpisan, navodi se da je sve moguće i u posljednji trenutak može se dogoditi da će se pojaviti neka nova solucija. A nogometaši Dinama u ovim trenucima igraju 16. finala hrvatskog nogometnog kupa. Modri gostuju kod Banjola koji se natječu u 4. ligaškom rangu. Rukometaši Zagreba igraju utakmicu 3. kola Lige prvaka. Nakon 2 kola Zagrebaši imaju 2 boda i motivirani su otišli na gostovanje kod norveškog Kolštata. Hrvatski je prvak na otvaranju sezone teško stradao u Kjelcu, ali su onda u Areni Zagreb potpuno izdominirali aktualne vice prvake Europe, igrače Olburga. Sada ih čeka novi, na papiru lakši protivnik Kolštat, trener Zagreba Andrija Nikolić.
Kolštat je jedna odlična momčad, trkačka momčad. Moramo biti na jednom jako visokom nivou ako želimo razmišljati o bodovima. Momčad koja jako, jako puno trči, dakle to im je glavni forte, dakle potrebna je jedna velika, velika disciplina u napadu i jaki povratak u obranu.
Igrač Miloš Kos.
Očekivanja su da odigramo jednu dobru utakmicu, kao i protiv Valborga kući, da nastavimo tom energijom, da nam ta utakmica bude vodilja za dalje. Imali smo taj jedan podbačaj u Kilce u 3. kolo, mislim da smo spremni i psihički i fizički i mentalno, tako da mislim da ne bi trebalo biti nekih velikih problema oko sada.
Utakmica počinje u 18.45. Košarkaši Zadra nakon uspješnog starta protiv Cibone u hrvatskom derbiju ABA lige večeras igraju protiv Igokeje. Oba su kluba u natjecanje ušla pobjedama, a utakmica na Višnjiku počinje u 19 sati. Sutra počinje spektakl Padel turnir Sesvete, najveći regionalni turnir u padelu. Abdel Žuljević ispred organizatora Casa de Padel najavio je što se na turniru očekuje.
Tu će prisustvovati 64 para, igrat će se 126 mečeva. Pobjednik ovog turnira će dobiti put u Barcelonu sa smještajem i karte za prestižni Padel Premier Finals turnir, koji je najprestižniji turnir u svijetu padela. Mislim da ovaj turnir uvelike postavlja i ljestvicu i uvelike doprinosi padelu. I evo, nadam se što većem odazivu, kvota igrača je već popunjena i samo se nadam kada što većem odazivu građanstva.
Sport je to koji je sve popularniji u Hrvatskoj, a u svijetu ga igra oko 10 miliona ljudi. Hrvatski padel savez privremeni je član Hrvatskog olimpijskog odbora, a predsjednik saveza Tomislav Margeta uvjeren je da postoje vjerojatnost da se u budućnosti pojavi na olimpijskim igrama.
Naravno, padel još uvijek mora na međunarodnoj razini zadovoljiti nekakve uvjete da bi postao olimpijski sport, ali sve bliže je tome. Informacije koje ja imam je da bi padel mogao postati olimpijski sport 32. godine u Brisbaneu.
Padel turnir u Sesvetama počinje sutra i traje do nedjelje. Na kraju dodamo da je disciplinski sudac HNS Alen Klakočar donio odluku o kaznama. Jedini koji je sankcioniran je splitski Hajduk. Na prvenstvenoj utakmici 7. kola Hajduk Gorica Splićani su kažnjeni zbog bakljade novčanom kaznom u visini od 1000 eura. Za Media servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Hezbollah prvi put u povijesti ciljao Tel Aviv, Izrael pokrenuo nove napade na Libanon.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
U uredila i vodila Kristina Tomljanović.